Бургаски окръжен съд отложи за 30 януари началото на делото срещу Максим Стависки. Пловдивски апелативен съд остави в ареста Будимир Куйович. Столицата 46-годишна зъболекарка бе залята по лицето с изгаряща течност. Продължава операцията по издирването на моряците от Ванеса. Започна първото посещение на Джордж Буш палестинската автономия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, с вас е Никола Братанов. Бургаски окръжен съд отложи за 30 януари началото на делото срещу Максим Стависки. На 5 август миналата година той предизвика тежка верижна катастрофа на пътя при Морско-Бургас край река Ропотамо. При нея загина 24-годишния Петър Петров, 19-годишната Мануела Горсова пострада тежко и бе в кома. Обвинението срещу фигуриста е за шофиране след употреба на алкохол с 1,29 промила, причиняване на катастрофа, смърт на едно лице и тежка телесна повреда на друго. Русица Амелева информира.
Ход на делото срещу Максим Стависки днес не бе даден. Съдебният състав отхвърли молбата на братът на загиналия Петър Петров Валентин да бъде конституиран като граждански истец и частен обвинител, както и неговият предявен граждански иск за неимуществени вреди в размер на 5000 лева. Мотивите са, че Валентин е пострадал в катастрофата и има лека телесна повреда, която не е предмет на това обвинение. Отхвърлен беше искът от страна на пострадалата Мануела Горсова в размер на 2 милиона лева за неимуществени вреди. По закон не е уредено положението на хора, навършили пълнолетие, но не физически здрави, които нямат възможност да изразят волята си. В този случай законът приема, че Мануела може, но не е направила своето воля и изявление. Искането да бъде конституирано друго лице като неин представител в съдебната зала не е направено от нея, а от родителите й и съдът го отхвърли, както и гражданския иск. Бургаският адвокат на Максим Ставийски Росен Кожухаров коментира, че това е най-високата сума, с която се сблъсква Бургаския окръжен съд в своята досегашна практика. Определението на съда може да бъде обжалвано в 7-дневен срок. Делото започва отново на 30 януари. Русица Амелева, Дарик радио, Бургас.
Пловдивския апелативен съд остави в ареста Будимир Куйович. Сашка Пушкова информира.
Делото премина при изключителни мерки за сигурност. Над 24 полицаи от съдебна охрана бдяха за сигурността на Куйович в и извън съдебната зала. Будимир Куйович, който беше арестуван в Пловдив на 30 декември, след като организираната от него престъпна група бе заловена с 59,350 кг, каквото е точното количество на хероина на ГКПП капитан Андреево, е поискал от съда да бъде пуснат под домашен арест. Адвокатът му е мотивирал искането с доводите, първо, че липсва доказателства той да е извършител на трафика на наркотици и второ, има постоянен адрес в старозагорското село Копринка. Този адрес е изписан на фалшивата лична карта на Куйович, а в село Копринка живее майката на доктор Николай Писков, който също е задържан. Съдът отхвърли жалбата на Куйович. Срещу него са повдигнати три обвинения за ръководене на организирана престъпна група с цел трафик на наркотици. Тя действала през периода от 30 октомври до 29 декември 2007. Второто обвинение е, че като подводител и помагач в съучастие с доктор Писков, с бившия митничар Михаил Янков и софийският бизнесмен Стойко Дойчев, е улеснил преминаването през граница на голямо количество хероин. Третото обвинение срещу Куйович е, че склонил доктор Писков да държи хероин в огромни размери. Най-тежкото наказание, което застрашава сръбския наркотрафикант, след задържането на който в МВР избухна скандал, е лишаване от свобода от 15 до 20 години и глоба от 200 000 до 300 000 лева. Днес в съда беше и представилата се като негова съпруга Валерия Куйович. Тя била майка на малката му дъщеря Будимира. В момента апелативният съд в Пловдив гледа по-отделно жалбите на тримата съучастници на Куйович, които искат да бъдат променени мерките им за неотклонение. Мярката на Куйович е окончателна, решението на съда по неговия случай не подлежи на обжалване. Сашка Пушкова, Дарик радио, Пловдив.
39-годишен мъж е починал, след като е паднал в лимана до западния кей в Русе. Инцидентът е станал с нощи около 20 часа, уточниха от полицията. Загиналият е служител на корабостроителницата и е извършвал обход на района за проверка на обледявания по инсталациите. Мъжът е починал на място, започнало е разследване на причините за инцидента. Информацията е на Майя Йоргова. с изгаряща течност по лицето е била залята 46-годишната зъболекарка Деница Шанова, съобщиха за Дарик от МВР. Инцидентът е станал с нощи пред финансово-стопанската гимназия в София на улица Розова долина, където жената е имала зъболекарски кабинет в помещение взето под наем. Тя не е обслужвала учениците от гимназията. Сигналът за инцидент е подаден в 18:10. От МВР съобщава, че за момента няма приоритетна версия за инцидента, по която да се работи. За момента не е ясно и дали течността, с която е била залята 46-годишната жена, е киселина. Пострадалата е настанена в клиниката по изгаряне и пластична хирургия на Пирогов. По думите на дежурната в клиниката доктор Елена Бенкова, пострадали са най-вече очите. По-тежко е състоянието на дясното око на пострадалата. Има поражения по лицето и ушите й. За сега не се потвърждават информациите, че единственият оцелял след потъването на кораба Ванеса, български моряк Николай Димитров, има намерение днес да даде пресконференция в родния си град Бургас. Вчера той се прибра в дома си в бургаския комплекс братя Миладинови. Междувременно стана ясно, че Димитров днес е бил разпитан в бургаското следствие. Той трябва да даде отново показания пред разследващите трагедията на кораба, който потъна на 3 януари във водите на Азовско море. От транспортното ни министерство съобщиха, че операцията по издирването на моряците от Ванеса продължава. На 16 януари в Киев ще се проведе заседание на комисията по разследване на инцидента. В него ще вземе участие българския експерт Румен Симеонов, съобщиха още от министерството.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Президентът на Съединените щати Джордж Буш пристигна в Рамала за среща с палестинския президент Махмуд Абас. Буш бе посрещнат с държавни почести в силно охранявания правителствен комплекс в града, смятан за столица на палестинската автономна власт. Това е първото посещение на Буш на Западния бряг, където бяха въведени безпрецедентни мерки за сигурност. Заради гъстата мъгла Буш пристигна от Ерусалим не с вертолет, както бе предвидено, с бронирана лимузина. По молба на американската делегация в програмата за посещението не бе включено полагане на венци на гроба на основателя на Организацията за освобождение на Палестина Ясър Арафат, макар че гробът му се намира буквално на метри извън територията на правителствения комплекс. Тази вечер израелският премиер Ехуд Олмерт дава официална вечеря в чест на президента на Съединените щати. След края на посещението си в Израел и палестинската автономия, Буш ще замине за Кувейт, след което ще посети Бахрейн, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Египет. Не се изключва и възможността Буш да посети Ирак, въпреки че това не е предвидено в официалната програма на близкоизточната му обиколка. 20 души загинаха и близо 60 бяха ранени при силна експлозия пред сградата на Върховния съд пакистанския град Лахор тази сутрин, съобщи и Reuters, като се позовава на местни полицейски източници. Повечето от убитите и ранените са полицаи, посочва Associated Press. Според местната телевизия, мишена на атентата са били именно полицаите от охраната на съдебната сграда. Палестинският лекар с българско гражданство Ашраф Алхаджуч, който прекара 8 години в либийски затвор заедно с 5 български медицински сестри, е подал жалба в ООН, че е бил измъчван в затвора. Това съобщи неговата холандска адвокатка Лизбет Зехвелд. Тя е изразила надежда, че Либия официално ще признае замъченията и ще постигне финансово споразумение с Хаджуч. Комитета по човешките права, където е подадена жалбата, наблюдава прилагането на Международната конвенция за граждански и политически права, която е подписана и от Либия. Решенията на комитета нямат задължителна сила, но той може да препоръча на Либия да плати обезщетения. Зехвелд добави, че клиента й бил предупреден от официални представители на Холандия, България и Европейския съюз да не предприема съдебни действия срещу Либия, защото това може да попречи на подобряването на отношенията между Либия и Запада и да изложи на опасност други чуждестранни работници в Либия. В книгата си «Раздели», която ще излезе днес, френските журналисти Микаел Дармон и Ив Дере разказват за освобождаването на българските медици от Либия като за акция на командо си. Изпратена от Никола Саркози да преговаря за освобождаването им, Сесилия Саркози, тогава първа дама на Франция, решава след часове преговори по освобождаването да превключи на по-висока скорост. Тя предлага на полицаите от охраната си да превземат със сила затвора, където са държани българските медици, разказват двамата журналисти в книгата си. Сесилия разкрива своя план пред хората си и им подхвърля с предизвикателен тон. Сега ще видим колко сте мъже, твърдят авторите. Според тях бодигардовете трябвало да разбият ключалките на килиите в затвора Джудейда с пистолетни изстрели, предвидено било в разгара на суматохата, медсестрите да напуснат затвора бягайки и да се качат джипове, които да потеглят с пълна скорост към летището без сирени и без буркани.
Бизнес.
Добър ден, икономическите новини ви представя Ралица Василева. През 2008 година светът ще се сблъска с най-сериозните икономически и политически рискове за последното десетилетие, се казва в доклад на Световния икономически форум и водещи международни финансови компании, цитиран от руския вестник Ведомости. Основните изводи в доклада ще бъдат обсъдени на годишната среща в Давос на 23 януари. Според авторите, основните рискове за световната икономика през следващите месеци ще са свързани с продължаващата световна финансова криза, поскъпването на основните храни и енергоресурсите. При скучна търговия и скромен оборот от 2,5 милиона лева преминава днешната сесия на Българската фондова борса. Индексите регистрират минимални движения. Информацията допълва Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage.
Две от водещите борси от дружества Химимпорт и Момбат губят съответно 3,2% от пазарната си оценка. Акциите на Обена също са обект на разпродажби, поради което се обесценяват с над 3%. Негативните тенденции от последните сесии при холдинг пътчета днес бяха преодолени и книжата на инфраструктурния холдинг поскъпва с над 5% при високи обеми. С над 5% поскъпват и книжата на нисколиквидното дружество Марица Текс, което е част от структурата на доверие Обединен холдинг.
Нова система за разкриване на регулирана информация от публичните дружества и регистър ще бъде представена в Комисията за финансов надзор. Чрез нея публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ще подават към комисията изисканата по закон регулирана информация. С още информация Калиман Мечкаров.
Информацията, която дружествата ще трябва да подават към Комисията за финансов надзор, включва периодична информация, в това число годишните и тримесечните финансови отчети, вътрешната информация по член 6 от закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, информация относно придобиване на собствени акции от публично дружество. Разкриваната от дружествата и регулирана информация ще бъде публично достъпна чрез интернет страницата на Комисията за финансов надзор.
Във Франкфурт бе под 1 долар и 47 цента предаде ДПА. Единната валута се разменяше за 1.4674 долара. При определен от Европейската централна банка референтен курс от 1.4680 долара за евро. С още новини за валутните пазари слушаме Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Евро-долар се търгуваше в 11 часа на 1.4670, като минималният спад на единната валута се дължи на излезлите вчера слаби стойности за индустриалното производство, продажбите на дребно и износа на Германия, която е най-голямата европейска економика. Днешният ден е ключов за движението на валутните пазари през следващите седмици, защото в 14 часа и 45 минути ще излязат решенията за лихвите съответно на Индийската и Европейската централни банки. Инвеститорите очакват с най-голям интерес през конференцията на председателя на Европейската централна банка Жан-Клод Трише, която ще започне в 15 часа и 30 минути. В 20 часа предстои реч на председателя на Федералния резерв Бен Бернанке, който ще говори за първи път през новата година за американската економика. Неговото изказване също има голямо значение, тъй като ще даде представа за предстоящото на 30 януари решение за монетарната политика на Американската централна банка. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.3320 на 1.3340. По обменните бюра долара се търгува между 1.32 и 1.34. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Котировките на петрола леко се повишиха в азиатската електронна търговия след отчетения спад на запасите на Съединените щати през миналата седмица, предадоха Associated Press и France Press. В азиатската сутрешна сесия на Нью-Йоркската търговска борса, американският лек суров петрол с доставка през февруари поскъпна до 95 долара и 75 цента за барел. Сортът Брент от Северно море с доставка също през февруари повиши цената си до 94 долара и 41 цента за барел. Австрийският металургичен гигант Фьосталпине планира да построи комбинат в България, Румъния или Украина, като стойността на инвестицията между 6 и 10 милиарда евро. Това пише румънският вестник Адеверуло, цитиран от българската телеграфна агенция. Според изданието, екип на австрийската компания оглежда 8 подходящи терена за бъдещия комбинат, 3 от които в Румъния, 3 в Украина и 2 в България. Сред предимствата на България, Деверуил отбелязва, че страната ни се е доказала като по-агресивна в привличането на инвестиции, а недостатъкът е, че не разполага с мащабна пристанищна инфраструктура. Британското правителство ще представи днес в парламента програмата си за изграждане на ново поколение атомни електроцентрали, предадоха световните агенции. Така Великобритания ще се върне отново към ядрената енергетика, поставена под въпрос от 20 години насам заради съпротивата на влиятелни обществени групи. Основният аргумент на правителството до възобновяване на строителството на АЕЦ е, че страната вече не може да разчита на все по-големия внос на енергия, което поставя под заплаха на националната сигурност. В момента 18% от електроенергията във Великобритания се произвежда от десетина атомни електроцентрали, построени през 60-те и 70-те години на миналия век. Тези реактори устаряват все повече, а потреблението на енергия не се очаква да намалее в близките десетилетия. Проби от качествено вино ще се вземат от представители на съответните регионални лозаро-винарски камари в присъствието на производителя или негов представител. Това реши правителството, като промени наредбата за условията, на които трябва да отговарят качествените вина. При пробите ще присъства и представител на изпълнителната агенция по лозата и виното. До сега това се правеше съгласно наредбата за вземане на проби и методите за анализ за установяване на състава на продуктите. Информация на Миглена Георгиева. Това е по-важното от бизнеса до този час. Още новини, анализи и интервюта четете в Лев.бг и Дарик Финанс BG.
От централното студио на Дарик Радио София чухте обедната обзорна емисия новини.